ko mēs turpinam mācīties ticības vārnīcu no apstuļu ticības apliecības, no var patiesībā senākās kristīgās ticības apliecības, kas savas saknes rodas 50. Gadā pēc Kristus apmēram sāka rakstīt un ja solīt pa solīm izējām. Kam tad mēs ticam? Jā? Kam tad mēs ticam? Šodien mēs runāsim par baznīcu, šī te rindiņa, es ticu uz vienu svētu kristīgu baznīcu. Ko tas nozīmē un kāpēc tas ir svarīgi, ka mēs ticam uz vienu svētu kristīgu baznīcu? Šodien mēs tādu varbūt netipisku rakstu vietu, varbūt nedaudz negaidīt šajā sakarā. Mēs izlasīsim par Bābeles torni 1. Mūzes grāmatā 11. Nodaļā un mēs tieši runāsim par to, kā vienīgās zāles cilvēks sadrumstalotībai ir draudze. Ka viens no kritušā stāvokļa aprakstiem, jeb sekām, ir cilvēks un cilvēku savstarpēs sadrumstalotība. Un ka vienīgais risinājums, vienīgās zāles ir Kristus darbs draudzē, kur viņš saved kopā dažādus, svešus un pat naidīgus cilvēkus. Un vienojot viņus caur Kristu. Ja? Nolasīsim stāstu no sākuma par Bābeles torni un pēc tam no Efeziešu grāmatas no 2. Nodaļas 11 līdz 20. Lasīsim Bībelēs 1. Mozes grāmatā 11. Nodaļa, sākot ar 1. Pantu līdz 9. Tā ir 16. Lapas puse mums Bībelēs. Ja? 16. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Visā zemē bija viena valoda un viena runa. Un, kad cilvēki gāja projām no austrumiem, viņi atrada Šināras zemē ielēju un apmetās tur. Un viņi teica viens otram, iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim to ugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par javu. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu un torni. Tā virsotne, lai ir debesīs. Darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināt pa visu zemes virsu. Un kungs nolaidās apskatīt pilsētu un torni, ko cēla cilvēku dēli. Un kungs teica, redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda. Un tas tikai ir viņu darbu sākums. Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie nodomājuši darīt. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens otru teikto. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Tādēļ tās vārdu nosauc Bābele, jo tur kungs sajauca visu zemes valodu, un no turienes kungs izklīdināja viņus pa visu zemes virsu. Tagad no Efeziešu grāmatas. No otrās nodaļas, sākot no 11. Panta, vēstule Efeziešiem 11. Pants līdz nodaļas beigām. Tā ir 1189. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, tolaik bija šķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība, jums bija jau slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai. Bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzus kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Atceldam savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru. Un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvedams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. Lai caur viņu, mums, gan viņiem, mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata. Tas stūrakmenis ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, lai arī kungs lieto šo vārdu un padara savu darbu. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu ar savu vārdu un ar savu garu cēl savu draudzi templi, kurā tu mājo no dzīviem akmeņiem, no mums ticīgajiem, kungs, piepulcinot dažādus cilvēkus, atšķirīgus un citkārt pat dabīgi naidīgus, bet Kristu tu tos samierini ar savu evaņģēliju, samierini ar sevi un samierini mūs vienu ar otru. Un, kungs, mēs lūdzam, lai arī tagad tu caur savu garu turpini mūs celt par vienotu templi par tavu draudzi, kur tu mājo, kungs. Pateicamies, ka tu šo darbu esi nolēmis darīt un mūs caur savu žēlastību nedarīgus un nepiederīgus piesaisti sev, kungs, un būvē par savu nāmu, kungs. Nevis ar sienām, kas ir no celts no ķieģiļiem vai akmeņiem, bet no dzīviem cilvēkiem, kungs. Lūdzam, lai tu darbojies tagad ar to, ko mēs tagad arī dzirdēsim. Palīdz mums to uzņemt, dod mums dzirdīgas ausis, atvērt ausis caur to svēto garu, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Es domāju, cilvēces vienotība ik uz soļa ir milzīga problēma. Ja? Ja mēs sākam ar globālo un personisko, mēs redzam, ka mēs uz ik uz soļa saskaramies ar milzīgu sašķeltību. Sākot ar tautām, ko apliecina kari un konflikti, ja? Kas turpinās līdz pēc šai dienai, attīstītā un civilizētā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mēs pastāvīgi saskaramies ar šo sašķeltību starp tautām, starp uzbrukumiem, līdz pat konkrētajiem personiskajiem. Mēs saskaramies ar sašķeltību personiski, ģimenē, uz ielas, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir lieta, kas vienmēr ir bijusi un vienmēr viņa turpinās. Ja? Sartres sacīja, kas ir L? Viņš teica, L ir citi cilvēki. Ko viņš to gribēja pateikt? Ja? Kad tas konflikts, kas mums ir ar citiem cilvēkiem, kāpēc joprojām ir salaustas ģimenes, joprojām salaustas draudzības, ka vīrs ar sievu nerunā, brālis ar māsu nerunā, brālis ar brāli nerunā, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz pat globālajam. Naids ar tautām. Ejiet, kurā virzienā jūs gribat. Es vakardienu izvedājām manu sievas māti pa viņas dzimtajām vietām, un tur, protams, kad viņa aizbrauc, tur ir šitā māja, tur tas radinieks, te dzīvoja tas, te tas. Un, protams, kas ir latviešu tautai fons, jā, izvešanas Sibīrija. Un protams, man vecākā meita prasa, un kas tu tur notika? Kāpēc, kas te bija? Kāpēc ir tie kāri? Un kāpēc viņi vai tie, kāpēc viņi gribēja atņemt mūsu zemi? Es saku, bet nu tāpat tās kā dārziņā vai smilšu kastē. Kāpēc tas otrs, kāpēc jūs taču gribat bērni citreiz atņemt otram to mantu, ja? Skaties globāli un individuāli, tas vienmēr ir klātesošs. Tas nav nekas cits kā tas, kas ir katra mūsu sirdī. Ja? Tie nav kaut kādi viņi, tie esam mēs, ir šis pastāvīgais konflikts, sašķeltība, sadrumstalotība. Kā tas tiek, mēs to piedzīvojam, ja? Eiropas Savienībā, kāds tiek risināts caur integrāciju, bet vienmēr kaut kur galā tas līdz galam tomēr mēs pieredzam, kaut arī tam ir kaut kāds noteikti lokāls labums, tomēr galu galā tas problēma neatrisina. Man ir viena slavenība savā dzīvē, ko es, nu, tiešām es esmu slavenība, ko es esmu redzējis. Tas ir Denijs Boils, ja, kas, ziniet, režisors, kurš nezinu, Trainspotting taisīja un Londons olimpiskās spēles režisēja un vēl tur visu, miljonus, šitais, te, kā tur bija Slumdog miljonārs, ja? Graust miljonārs. Es Mailēnas stacijā stāvēju, ja es esmu redzējuši Denija Boila, viņš izskatās drīzgāk par tādu lietuviešu viestrādnieku, ja? Skatās, nu toči nezinu, ka tas ir viņš. Un es negribēju būt tik nekaunīgs, ka es iešu ar telefonu viņam. Jo es zinu, ka man viens necēs, kā pēkšņi viņš tāds izpūris vēl tur stāv, gaida vilcienu. Un pēc tam es draugiem stāstu, es saku, es Denija Boila redzēju, jūs zēni man necēsiet, bet es toči viņu redzēju. Es saku, jā, viņš te Mailendā dzīvo. Bet priekš manis Mailenda Londonā, tas ir, nu, es zinu, tas ir sociālās mājas. Viņš saka, nē, te ir ļoti samiksēts. Un pilsētpētnieki mūsu vidūks ir jums pateiks, ka Londonu viņi speciāli ir miksējuši bagātos rajonus ar trūcīgajiem, sociālās mājas ar bagātajiem. Kāpēc? Kas tad ir šī vēlma apakšā? Mākslīgi vismaz panākt, jā? Ja? Lai nebūtu nošķiršanās. Sašķeltība. Sašķeltība starp cilvēkiem. Un lai kā mēs to cilvēcisku un mākslīgi censtos risināt, ziniet kā, sirdī nepavēlēs. Ja? Tur ar varu nevienu mīlēt nepiespiedīs. Un tas, ko es jums centīšos parādīt, ka Kristus nevis ārēji savā draudzē rada vienotu sabiedrību, bet izmainot un dodot jaunu sirdi caur evaņģēlis. Lai es pastīsimies, kāds noteikti. Ieskatīsimies Bābels to, kas tad ir Bābels tornis, šī te tautu sajaukšana? Šis te jautājums, no kurienes tad nāks šī te sajaukšana? Jūs redzat šie te notikumi, ka cilvēks apvienojas vienam mērķim. Un šis mērķis, jūs redzēsiet, kad ir pateikt, ka mēs esam vareni un mēs esam dievi bez dieva. Dabūt sev drošību un identitāti bez kunga. Tā ir pamatā šī te ideja. Šī te saceltā dūra pret Devis. Mēs paši esam vareni, mēs paši sarūpēsim sev vārdu. Nu, mēs tikko lasījām šo te rakstu, un kur tad ir problēma? Jūs redzat, šī te augstprātība, ka viņi saka, mēs uzbūvēsim torni līdz pašām debesīm. Trešais pants. Iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim to ugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par javu. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu un torni. Tā virsotne lai ir debesīs. Darīsim savu vārdu, lai netiekam izklīdināt pa visu zemes virsu. Kas šeit ir divas lietas? Pirmkārt, tā ir augstprātība. Bībelē debesis ir Dieva mājoklis. Ja? Debesis ne jau tādā ziņā, ka Gagarins aizdoja kosmosā un prasīja, ko tu redzēji, Dievu neenerdzēji, nu te jau Dievu nav. Bet simboliski mēs varam tā varētu teikt. Dieva mājoklis ir debesis. Saka, mēs paši tiksim līdz debesīm, mēs paši būsim kā Dievi, mēs paši nonāksim Dievu mājoklī. Un mēs no pirmās mūzes grāmatas jau šo kārdinājumu jau esam dzirdējuši. Trešajā nodaļā, kur vēlns nāk kārdināt, viņš saka, jūs paši būsiet kā Dievi. Ja? Tas ir šī pati ideja, jūs paši būsiet kā Dievi, tā ir šī te augstprātība. Otrs, viņš saka, mēs sarūpēsim sev vārdu. Tas, kā Kierkegors sacīja, grēka būtība ir iegūt sev pašapziņu un identitāti neatkarīgi no Dieva. Viņi tieši to saka, mēs paši sarūpēsim savu vārdu. Un Bībelē Dievs ir tas, viņš ir vienīgais, kura vārds ir liels, un viņš ir vienīgais, kas piešķir vārdu. Abrahamam vēlāk uz priekšu pirmajā mūzes grāmatā viņš saka, es darīšu tavu vārdu lielu. Dāvidam viņš saka, es darīšu tavu vārdu lielu. Dievs ir vienīgais, kur vārds ir liels, un viņš ir vienīgais, kas piešķir vārdu. Ja, kas tad ir šis te vārds, šī te ideja? Mēs sarūpēsim savu vārdu. Tas, ko mēs daram, es katrs, gan izvēju, katru svētdienu to pieminu. Ja? Mēs visi daram kaut ko, lai sarūpētu savu vārdu. Kā rezultātā mēs būsim spējīgi pateikt, es esmu kaut kā vērts. Ja? Kas no rīta mēs pieceļamies, kāpēc ir tā karjera, kāpēc ir tās mācības, kāpēc ir tās attiecības, kāpēc ir tā mašīna. Vienalga, es nezinu, ja? Tas, un tāpēc man šķiet Bībele ir tik caurrubjoši nu, nosacīt, mēs varētu teikt, psiholoģiski precīza, ka viņi identificē to, mēs kaut kā to vārdu sev sarūpēsim. Paprastot, kāpēc no rīta celies, lai sarūpētu savu vārdu. Un tas ir šis augstprātīguma un lepnums. Es pats sarūpēšu savu vārdu. Un tā ir tā problēma, pret ko Dievs šeit reaģē. Mēs paši sarūpēsim savu vārdu, mēs paši būsim Dieva vietā. Un otrs, kas viņiem nāk palīgā, tas ir viņu sasniegumi. Ievērojiet, kā viņi to dara. Viņi atklāja tehnoloģiju, mēs varētu sacīt. Viņi atklāja savas iespējas un sasniegumus. Redziet, iesim veidosim ķieģeļus un apdedzināsim tos. Un ķieģeļtiem bija par akmeņiem un zemes piķis par jautu, tas trešais pāns. Ko, ja? Viņiem ir šīs jaunaklātās tehnoloģiskās iespējas, un tāpēc mēs to varēsim izdarīt. Ja? Augstprātība, vēlēšanās būt Dieva vietā, vēlēšanās sarūpēt savu vārdu un jaunaklātās iespējas tehnoloģija. Un tas viņiem pasaka, mēs to varam, mēs to izdarīsim. Un tādī pat laikā interesanti, ka šī augstprātība vienmēr ir kombinācijā ar milzīgu nedrošību un bailēm. Milzīga augstprātība, tehnoloģiskās iespējas, un milzīgas bailes un nedrošības. Skatieties, kāpēc viņi to grib darīt? Kāpēc viņi saka, pulcīsimies kopā, saspiedīsimies kopā? Ceturtā panta. Ceturtais pants. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu un torni. Tā virsotne, lai ir debesīs. Darīsim savu vārdu, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. Lai mēs netiekam izklīdināti. Pasargāsimies paši un pasargāsim viens otru un tādā veidā parūpēsimies par savu drošību un labklājību. Milzīgas bailes, milzīga lepnība un milzīgas iespējas un vienlaicīgi milzīgas bailes. Bet vai tā nav tā pieredze, kas raksturo arī mūsu laikmetu? Ja? Jūs cirreiz esat dzirdējuši Chestertonu, bet šito te Malcolm Muggridge. Viņš teica, ka vienmēr apkārtie kultūra mūs biedē ar kaut kādām bailēm, un apsolu glābšanu kaut kādos idiotiskos apsolījumos. Jā. Vienmēr šīs abas lietas iet kopā. Bet vai tas nav tas pats? Mēs piedzīvojam tik milzīgu uzplaukumu visādās jomās zinātnē, medicīnā, izglītībā, ekonomikā. Milzīgi sasniegumi, klonēšana, jā. Milzīgas tehnoloģiskās attiecības, kosmos, milzīgs it kā optimisms un prieks par tām iespējām. Vienlaicīgi milzīgas bailes, resursu izsīkums, pārapdzīvotība. Ja? Vēl un vēl un vēl. Milzīga paranoja, ja, kaut kāda. Kā piemēram, kad dārgākais resurss un nebūs nevis tur degviela vēl kaut kas, bet ūdens. Pamat lietas, ka tās vairs nebūs. Ja? Milzīgas bailes kaut kādas. Šīs abas lietas vienlaicīgi. Milzīgs lepnums un tad ir laikā. Cilvēks apzinās, ka īstenībā viņš šausmīgās bailēs un nedrošībā. Mēs tā kā vienu problēmu atrisinam, un vienlaicīgi atrisinot šo problēmu, mēs kaut kādu jaunu problēmu radam. Mēs ievērošu tehnoloģiju, milzīgi superīgu lietu, mēs esam priecīgi. Ja, un es arī negribu komunicēt, ka kristieši kopumā, vai teiksim, arī mūsu draudzes, ceru, ka jūs tā nedomājat, ka mēs esam kaut kādu antikulturāli vai antizinātniski vai anti vēl kaut kādi, ja? Tā nebūtu nav, tur ir labas lietas, ar ko Dievs caur to mums dod. Bet viņš pasaka, ziniet, ka tur tā nebūs jūsu glābšana, jo vienlaicīgi lūdzu cilvēku, tu ar vienu roku atrisini, un tajā pašā, ar to, tas tā kā ar zālēm, ziniet, ir krievs teiciens, adno liečit, drugoju kaļiečit. Ir šis milzīgais kaut kāda arī reakcija sabiedrībā, jūs saskārušies pret ārstēšanos, pret medicīnu, tā kā tradicionālo medicīnu. Pret ārstēšanos ar zālēm un tā tālāk. Un kaut kur tajā ir taisnība, vai tur pret vakcinēšanos vēl kaut ko. Tur ir taisnība, kad mēs dažreiz nezinām, to vienu lietu mēs atrisinām, bet ar to pašu, ar otru roku mēs sagandējam. Ja, mums taču daudz šīs te pieredzes pareizi. Un tas saka, tas labas lietas priecājieties par viņā, bet tas nebūs jūsu Dievs un glābiņš, tas nebūs jūsu pestītājs. Milzīga augstprātība, tehnoloģiskās iespējas, bailes vienlaicīgas. Sarausimies kopā, sapulcēsimies kopā. Es atceros par vienu dokumentālā filmu bija par vienu indiāņu cilti kaut kur Amazonē, ka viņi pa naktī tumsā, tāpēc, ka kā mēs kā kristieši ticam, daļa dažādiem tur ļaunajiem spēkiem, viņi pa naktis visi saspiežās kopās bailēs, un tā viņi pārnakšņo nakti, ja, lai pasargātos. Šis te saraušanās kopā. Es mums nolasīšu no Derek Kidnera, jūs gribat vienu labu komentāru par pirmo mūsu grāmatu kādreiz izlasīt, vai gribat lasīt Derekam Kidneram mazu tādu kompaktu grāmatiņu. Super vienkārši, super komentārs. Ko viņš saka par šo Bābeles torni? Par šo stāstu. Pirmatnējā vēsture sasniedz savu kulmināciju, cilvēkam sākot apzināties savas jaunās iespējas un gatavojoties kopējiem spēkiem sevi godināt un pasargāt. Savā laikmeta gara aprakstā mūsu stāsta pamatpatiesības ir pārliecīgas. Šis projekts ir tipiski grandios, cilvēki to viens otram aprakst kā visu laiku lielāko sasniegumu. Līdzīgi, kā mūsdien cilvēks to dara, piemēram, ar saviem sasniegumiem kosmosa apguvē. Tajā pat laikā viņi nodod savu nedrošību, saspiežoties kopā, lai pasargātu savu identitāti un nodrošinātu savu labklājību. Ja? Šita ideja. Milzīgais lepnums, mēs būsim Dieva vietā. Mēs sarūpēsim savu vārdu. Milzīgās bailes vienlaicīgi. Un Šis stāsts, viņš patiesībā ir kaut kādā ziņā atšķirīgs ar to, ka viņš tikai atspoguļo tiesu. Kungs nāk un izklīdina viņus. Viņš sajauc valodas. Mēs redzam tikai tiesu par šo augstprātību. Ja, jūs redzat, tas ir 7. pantu. Sāksim 6. Ja? Kungs nāk un tiesā šo augstprātību un soda. Redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda, un tas ir tikai viņa darba sākums. Tagad tiem nebūs neiespējams nekas, ko tiem nodomāšu darīt. Iesim nolaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens otru teikto. Un kungs izklīdinā viņus no turienes pa visu zemes virsu. Viņi pārstāja celt pilsētu. Tādēļ tās vārdu nosauc Bābeli. Jo tur kungs sajauc visu zemes valodas, un no turienes kungs izklīdināja viņus pa visu zemes virsu. Šajā rakstuvietā viņa ir īpatnēja ar to, ka parādās tikai šis te sots un ties par cilvēku augstprātību. Šinī epizodē mēs redzam tikai to, ka kungs sodīs šo te augstprātīgo sacelšanos. Viņš ir, ziniet ko, cilvēkam, saviem spēkiem nekad neizdosies panākt šo te vienotību un atgriešanos šajā paradīzes dārzā. Arī starp cilvēkam un cilvēku nebūs tas iespējams. Jūs ziniet, šeit pēc šīs rakstuvietas var likties, ka Dievs vienkārši tas, nu viņam vienkārši nepatīk, viņš tā kā, kur pārāk daudz priecājās un pārāk labi cilvēkam iet, viņš iestur un viņiem tur kaitēs kaut kā. Nē, tas patiesībā ir Dieva savā ziņā viņa labvēlība. Viņš saka, viņu ļaunumam... Ja, viņu šim te sacelšanās centieniem vairs nebūs nekāda gala. Ja, viņi nolēmaši sacelties, kratīt dūru pret kungu. Un viņi, tam nebūs robežs, un tas savā ziņā Dieva žēlstība, viņš to ierobežo. Viņš neļauj tam ļaunumam nekontrolēt virzīties uz priekšu. Tā ir savu veidiņu žēlstība, kuru mēs arī redzam, mēs varam teikt, ja domājaties, vienkārši tas ļaunums, ko mēs redzam apkārt, ja viņš nekontrolētu turpinātos, Dievs viņu ierobežo. Šajā pasaulē viņš viņu ierobežo. Bet šajā rakstītā nav nekas pateikts. Bet kā tad tā vienotība tiks sasniegt? Kā tad šis sašķeltības starp cilvēkiem, kas nāk no mūsu ļaunās sirds, kas grib paņemt vai nu kā valdnieks svešu zemi, vai kā bērns smilšu kastē svešu mantu. Ja? Kas tas šo šķeltību dziedinās? Kas viņi izārsēs? No kurienes viņi nāks? Kur viņai būs atbilde? Un vēstule Efeziešiem, ko mēs tikko lasījām, viņš pasaka, ka viņi nāks tikai caur to, ko Kristus izdarīs caur mums, pie mums, saliedējot svešus cilvēkus, naidīgus cilvēkus caur evaņģēliju. Tas tiek paveikts, saliedējot un savienojot cilvēkus Kristu. Viņš šeit runā, ka Efeziešu vēstulē, ko mēs tikko izlasījām, viņš saka, starp jūdiem un pagāniem. Caur piedošanu Kristu Dievs ir izveidojis jaunu vienu tautu, vienu cilvēku. Starp divām naidīgām grupām pasludināt mieru caur evaņģēliju abiem diviem, Dievs veido jaunu tautu, kas dabiski citādāk mākslīgi nav iespējama. Ja? Jūs varat atšķirt, varēs šo te rakstvietu vēstuli Efeziešiem, tā ir 1189. Lapas pusi. Un Efeziešu vēstuli lielā mērā ir par to, kā caur vienu evaņģēliju starp dažādiem cilvēkiem Dievs veido vienu jaunu ķermeni Kristus miesā no dažādiem locekļiem, svešiem un atšķirīgiem, kas dabiski nekad nenotiks, kas dabiski vienmēr tikai būs ierobežota, tā tiks panākt Kristu. Kur tad nāk šī te vienotība un saliedētība, kad Dievs salīdzina mūs ar sevi Kristu un tādā veidā viens salīdzina viens ar otru, vienu ar otru, ja? Nolasīsim vēlreiz šo rakstvietu. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties sauc par neapgraizītiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un no Izraēlas sabiedrības. Un Izraēlas sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijat svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu, esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers. Jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Atceldam savā miesā likumu spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevi par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru. Un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tu. Lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem būtu dot pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaist aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelt par Dievu mājokli garā. Man liekas vērtīgi, vēlreiz vienkārši to dzirdēt, vēlreiz ar šīm te jaunajām acīm, varbūt kā pirmo reizi lasot, mēs to nedzirdam, bet tad, kad mēs redzam tajā kontekstā, kas ir cilvēka sašķeltība, Dieva tiesa par augstprātību, šķelšanās, tiek dziedināta Kristu. Ko viņš šeit būtībā saka? Tas miers, Un jaunais vienotais ķermenis no dažādiem cilvēkiem, kā Čārlīs Skrīns no St. Helens baznīcas, viņš saka, Efeziešu vēstules galvenā doma ir, ka tas ir, ziniet, kā Frankensteins. Šis tas par Frankensteins tiek salipināts no dažādiem ķermeņiem, bet viņš īsti nekad nedarbojās. Mākslīgi no dažādiem locekļiem, no dažādiem cilvēkiem tiek salipināts kopā, un viņš vienmēr nedarbojās īstenībā. Tad draudze, savā ziņā ir kaut kas līdzīgs tajā, ka viņš no dažādiem, kaut kādā ziņā nederīgiem, nesaderīgiem locekļiem tiek salipināts viens jauns ķermenis Kristu, nevis salipināts, bet dzīvi tiek izaudzēts no dažādiem, bet viņš darbojās. Viņš to sauc par svētais Franken brīnums. Nevis Frankensteins, bet šis ir svētais Franken brīnums. Viņš saka, jūs bijāt ienaidā viens ar otru un ienaidā ar Dievu, bet Dievs atnāca jums, pasludināja mieru tev un viņiem. Un tādā veidā arī, saņemot mieru no Dieva, jūs viņš audzē to par vienu cilvēku. Tāpēc, ka jums ir saņemts pasludināts miers, viņiem pasludināts miers, jūs tagad varētu būt samierināti viens ar otru. Ja? Samierināti viens ar otru Kristu. Šie te panti, 15. pants, atceldam savā miesā likumu spēku bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradīt sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru. Draudze ir šī te vienīgā zāles, vienīgā vieta, kur no dažādiem atšķirīgiem, karojošiem, naidīgiem cilvēkiem, Dievs veido jaunu vienu cilvēku. Viņš Tāpēc, ka viņš pasludina mieru vienam un otram. Līdzīgi kā Jānis lasīja par šo te grēksu, un tas ir labs piemērs. Mēs to nebijām saskaņojuši, bet mums būtu vajadzējis to izdarīt, bet tas ļoti kaut kā providencē ir saslēdzies. Tas mehānisms šeit ir redzams. Kā tad viņi kļūst par vienu, tāpēc, ka vienam mirs un otram mirs? Tad tas piemērs, ko Jānis lasīja, kā tu vari nepiedot otram, tas, ko Kristus saka, ja Dievs tev piedevis tik daudz. Un tad, kad tu saproti, ka Dievs tev ir piedevis bezgalīgu apjomu, arī tā šķelšanās starp cilvēkiem sāk pazust, tāpēc, ka ienāk piedošana. Jūs saprotiet? Tur, kur agrāk bija šķelšanās, un tu nevari piedot, ja mēs pavisam lokāli skatāmies, tu nevari piedot, ja tev ir nodarīts pāri. Tu tagad vari sākt piedot, un šķelšanās zūd, un sāk veidoties šie vienotība, kā apstulis sāk piedodiet viens otram, kā Kristus jums ir piedevis. Tāpēc, ka tu saproti, cik daudz tev ir piedots, šis te bezgalīgās apjoms, ko tu nekad nebūtu varējis samaksāt. Tu saproti, tas tā otra nodarījums ir īstenībā nieks salīdzinoši. Ja? Un tāpēc tas ir tik svarīgi šai te vienotībai, ar ko arī Pāvils šeit rādi, viņš saka, tas vienotības pamats ir tas, ka jums ir piedots. Tas, ka Kristus jums ir pasludinājis mieru. Un ja tu nesaproti īstenībā, cik tu esi liels grēcinieks un cik daudz tev piedots, tu īstu vienotību nevarēsi atrast ar otru. Ja, jūs saprotiet? Tu īstenībā nevarēsi atrast īstu vienotību ar otru, ja tu nesapratīsi, cik tu biji nederīgs un cik tu biji citādāks un cik tu biji nepieņemams. Tāpēc patiesībā šis evaņģēlijs, un ko varbūt tās psiholoģis bieži vien uzskata par ļoti slimīgu uztver, ka tu esi grēcinieks, kam jāpiedod, patiesībā ir pamats saišu atjaunošanai ar savu tuvāko. Jo tad tu varēsi piedot otram, ja tu saprasi, cik liels parāds tev ir piedots. Tad, kad tu saprasi, cik tu biji savādāks un nederīgs Dieva klātbūtnei, un es pieņems, tu varēsi sākt pieņemt citādo, atšķirīgo. Jo ziniet, kas ir? Es domāju, mūsu draudz arī diezgan ir homogēni tādā ziņā. Mēs esam visi diezgan līdzīgi, es domāju. Tas ir viens varbūt no izaicinājumiem, tie ir evaņģēli izaicinājums mums. Ka šī ta sašķeltība tiek draudzē dziedināta. Ja? Un tas, cik mēs viegli varam pieņemt citādo, un es, tas vispirmām kārtām attiecās uz mani. Ja, ja es sēžu draudzē vai kinoteatrī vai autobusu, vai, patīk, ka man ir viena vieta brīvoša šeit, un otra bija brīvoša šeit. Ja mēs kā latvieši kopumā esam ksenofobi, ja, mums nepatīk, es domāju, arī mūsu vēsture, ka mēs esam diezgan daudz cietuši, mēs gribam, lai mums vienkārši liek mierā. Mēs gribam paturēt šo identitāti, mums ir bail. Ja? Gan arī pēc kaut kādas mentalitātes, ja vienkārši, nu tur viensētas, tur telpa, vēl kaut kas. Un es domāju, tas, kur mūs es domāju, vispār kā latviešus evaņģēlijas izaicina. Ja? Pārāk palikt viena. Un kāpēc mēs nevaram pieņemt savādāko, atšķirīgo citādāko? Pareizi, kāpēc mums ir tik grūti? Tāpēc mēs līdz galam nesprotam to mieru un to dāsno bagātību, ar kuru Kristus nācis pie mums. Ja? Es domāju, pamatā ir šī te, kā Bābels turnī, pasargāsim savu labklājību. Pasargāsim savu labklājību un drošību. Ja šis pastāvīgais trūkums, kas mums ir sirdī, ko mēs izjūtam. Man jāprunāpējas par sevi, man jāparūpējas par sevi. Šis te mantra, ko mēs no rīta pieceļoties sev sakam, apzināt vai ne, man jāparūpējas par sevi. Man jāparūpējas par sevi. Un evaņģēlisti tev atnāk pasaka, zini ko? Pasties uz to, kā Kristus par tevi ir parūpējies. Kādu mieru viņš tevi pasludinājis. Sludini sev to, klausies to, atgādini sev to, šo te labo vēstu. Saka, nu kā tad evaņģēlijs dziedina? Kā tad evaņģēlijs? Tad, kad tu dzirdi kādu mieru, tev Dievs ir pasludinājis. Ka viņš ir piedevis visus tavus grēkus. Ka viņš tevi nederīgo atšķirīgo. Tu nebija. Atcerieties, ar ko viņš sāk šo rakstuvietu. Viņš saka, jūs bijat nederīgi un nepiederīgi. Viņš rakstot, viņš saka, jūs bijāt šķirti no Dieva. Jūs nebijāt līdzīgi Dievam. Jā, ja mēs draudzē pasaka, nu, mēs tā kā, mums vieglāk ir ar līdzīgiem. Pēc materiālā stāvokļa, pēc sociālā stāvokļa, pēc izglītības. Mums vieglāk runāt, vieglāk saprasties pareizi. Mums ir grūti cilvēkiem, kas ir atšķirīgi. Bet ziniet, ko viņš rakstot, Efeziešu vēstulē, viņš saka, jūs pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, Tolāk bija šķirti, tas ir 11.12. pants, turāk bija šķirti no Kristus Izraela sabiedrības. Un Izraela sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijat svešinieki. Bet pēc savas dabas mēs tieši tā arī izturamies pret cilvēkiem, kuri ir svešinieki mums, pareizi, kuri ir atšķirīgi, savādāki. Bet tad, kad evaņģēlijs mūsu sirdī dziļi mūs paņem, un ka mēs to saprotam, mēs varam šo mantru, man jāparūpējas par sevi, man jāparūpējas par sevi, mēs varam teikt, ok, tā kā mēs sirdī dziļumā noticam, ka Dievs ir parūpējies par mani. Viņš ir parūpējies galgalā. Un tas ir tas jautājums, cik tas tā kā ir pa īstam preizi. Ja? Mēs tā kā zinām un tam, tā kā, nu, principā jau ticam, mēs to apliecinam. Bet cik tiešām viņš ir parūpējies par mani. Ja? Savā sirds dziļumā, cik viņš tiešām ir parūpējies par mani. Un viņš par mani rūpēsies. Ja mūsu mantra saka, parūpējies par sevi, tad evaņģēlists saka, Dievs par tevi ir parūpējies un viņš vēl parūpēsies. Un tas nozīmē, ka tu vari sākt iemiesot to. Iemiesot šo evaņģēliju pasludinājumu, kad Dievs bija viesmīlīgs pret svešo. Ja? Dievs bija viesmīlīgs pret svešo, pret tevi. Dievs bija viesmīlīgs pret tevi, svešo un nederīgo un nepiederīgo. Un tagad tas kļūst salds un tev sirds ir pilna ar to. Tāpēc mums tas jādzird svētdienās, tāpēc mums tiek pasludināts vakarēdienā. Viņš saka, re, kāda bija cena, ko viņš samaksāja. Te ir klāts bagātīgi galds ar visām Dieva svētībām. Viņš nav par tevi parūpējies. Un kas te ir vakarēdienas? Tā vienotā maize, vienotība Kristu, ko Dievs var. Tas viens kauss, no kā mēs dzeram, ir vienotība Kristu. Tas ir viens Kristus ķermenis, tā ir piedarība pie viena kristiņa, kur ir dažādi. Viņš saka, sludin to svētdienās. Klausies, kāds tev tiek sludināt svētdienās. Satiecies ar brāļiem māsām pa nedēļu. Sludin tev savu katru dienu to. Klausies, kā Dievs tev to sludina. Un tā, ka tev sirds ir no tā pilna, tad tu varēsi sākt būt atvērts, sākot vienkārši cilvēkiem, kas ir savādāk atšķirīgi no tevis. Ja? Nedomāt visu laiku par sevi, ok, ko es iegūšu no šitā? Bet ja tu ticēsi, ka ok, Dievs par mani tiešām bagātīgi parūpējies, tad es varu sākt domāt, ko viņi varētu iegūt no manis? Jo man visu laiku nav jādomā par sevi. Jūs saprotat, tas mehānisms ir tāds. Pāvils mums to parāda. Viņš saka, ka jūs sapratīsiet, cik Dievs bijis dāsns pret jums. Tas vienīgās zāles. Ja, jo šis te jautājums, nu kā, ja mēs sakam, nu tikai draudzē, tad tas tiks dziedināts. Mēs sakam, nu mēs to kaut kā pārāk neredzam. Ja? Būsim godīgi. Nu, draudze ir tikpat liels problēma kā atrisinājums. Ja, ja mēs esam godīgi. Nu kā lai to redz? Kā lai to redz? Kas ir tās zāles? Kā tas darbojās? Pāvils vēstulē Efeziešiem mums parāda. Paskatieties, cik Dievs ir dāsns bijis pret jums. Viņš ir bijis dāsns, viņš ir dāsns, viņš būs dāsns pret jums evaņģēlijā. Tā kā jūs to satversiet savā sirdī, tad jūs sāksiet varēt būt dāsns pret citiem, pieņemt savādāko, būt viesmīlīgs pret citādāko. Ja? Mēs pēc kādu brīžu iesim pie vakarēdiena, pie kunga galda, Un tas parāda, ka Dievs ne tikai individuāli personiski mūs glābj. Dievs mūs glābj arī veidot jaunu vienu ķermeni, ko Bābelē nebija iespējams. Cilvēciski nekad tas netiks izdarīts. Bet draudzēt savu evaņģēliju, nevis mākslīgi, bet no sirds, viņš sāk veidot vienu jaunu cilvēku. Viena maize un viens kaus, tā ir mūsu vienotība, neatkarīgi no sociālā stāvokļa izglītības rases. Politiskiem uzskatiem un tā tālāk. Ja? Tas, lai jums ir apsolījums un arī izaicinājums, un šis te jautājums, kāpēc es nevaru būt dāsns pret citādākiem svešajiem, piedodošs, pieņemošs, viesmīlīgs? Ja? Kāpēc? Un tas, lai tev dzen pie... Tas, lai no vienas puses mums ir visiem uzrāda mūsu grēku, ja? Tas ir bauslības uzdevums, parādīt, ka mums vajadzīgs Kristus, lai mēs saprat, cik viņš ir bijis dāsns pret mums pieņemot. Un tad slēdz mūsu dzenārā kalpošanas darbos, labos darbos. Nevis ar vāru un smagnē, bet ar prieku un mīlestību daļ tā, cik Kristus ir bijis bagātīgs savā žēlstībā pret mums. Mēs aiziesim pie kunga galda. Ko tu mēs apliecinām pareizi? Mēs pēc kādu mirkļu apliecināsim šos te vārdus no... Heidelbergs katehismu no 54. Jautājuma un atbildes, jūs varat viņus pārlasīt pie sevis, ko mēs tad apliecinām arī par draudzi. Mēs katru reizi cenšamies apliecināt arī kaut ko konkrētu. Ja? par to, kā Kristus vienotībā no dažādiem cilvēkiem, svešiem, dažkārt naidīgiem veidoja vienu jaunu draudzi. Mēs tiesim pie kunga galda, pirms tam mēs tagad sagatavosimies.